Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у Вільні скончилася двухдзённая конференція білоруської демократичної опозиції експертів. Упершыню після виборчої кампанії палату представників опозиція собралася у таким широким складі. Удзельнікаў було каля 100 чалавек. Адрозна ад учорашняга дня, сьогодні удзельнікі конференції пропанавалі некаторыя новыя ідэі, паведамляе Владимир Глот.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных демократичних сілаў Анатоль Лябецька асабліва вылучае дзве прапановы.
Потрібно підтримати тих кандидатів депутатів, які провели поспіхову виборчу кампанію, і які вони вже сьогодні використовували свій потенціал для підготовки до виборчої кампанії через 4 роки. Це ніколи раніше не робилося, закінчилася кампанія, потім починали з нульової ознаки, прикладно там улепшили правку за год до початку виборчої кампанії.
Друга ідея, скерована на професійну діяльність на міжнародній арені, протягує Анатоль Лябецька.
Ми вийшли на те, що потрібна була структура в орган, який б займався підготовкою пропонов для АДС, які дотичаться міжнародної діяльності. Без наявності такої от структури все так відбувається хаотично і немедленно накеровано.
Удзельніца конференції Вольга Карыч з Віцебску сказала Свободі, що дискутували не тільки політики з об'єднаних демократичних сілов, але й представники експертної супольності і опозиціонери, які не належать до об'єднаних демсілов. І ось таку Такое широкое представництво зробило конференцию цікавой и корисной. Спадарыня Карыч так само отзначила, выразно проявились две стратегии у подрыхтовцы до президентских выборов. Первая – один кандидат, одиная команда, одиное послание до выборников. Альтернативный вариант – кожная структура вылучает своего претендента. Покуль решение не принятое, але бачно, что большиня все же схиляется до одиного кандидата.
Повідомляв Владимир Глот. У Вільні скончилася двухдзённая конференція білоруської опозиції експертів. Упершыню, нагадаю, після виборчої кампанії у палату представників опозиція собралася у таким широким складі. Удзельнікаў було каля 100 чалавек. Падчас учорашняга паседжання дебатавалася тема удзелу і байкоту выбораў. Сустаршыня палітрады аб'яднаных дымсілаў Сергей Калякін падчас спрэчак падкрэсліў, што нават паводле афіцыйных дадзеных на апошніх парламенцкіх выбарах кожны шосты выбарнік галасаваў за кандыдата АДС. А насамрэч, паводле Калякіна, рэальны электарат дэмсілаў значна большы.
Навіны свабоды.
Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі.
Вы хацелі свабоды выбару дзецям?
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 23 лістапада культурная камісія партыі БНФ ладзіць адзначэнне 88-х угодкаў слуцкага збройнага чыну. 27 лістапада 1920 году Рада Слуцчыны абвясціла гэты рэгіён тэрыторыяй Беларускай Народнай Рэспублікі, стварыла войска і пачала збройнае змаганне з бальшавікамі за незалежнасць Беларусі. Расказвае Алесь Дашчынскі.
Программа отзначения Слуцкого збройного чина включая подорожжа вёски Грозово и Семежево-Копыльский район, Червоная Слобода-Салигурский район, Слуцк, Старые дороги. Экскурсию проведе старшиня Белорусского товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович. Поводле активиста партии БНФ Франа Кавячорки отзначение включая так само митинг-сустречу для будинку Слуцкого краязнаучого музею. Так само отбудется презентация документального фильма «Слуцкий збройный чин».
Презентация отбудется у помешкання, якое мы пакуль што не агучваем. Незалежна ад надвор'я, незалежна ад рашэння чыноўнікаў, імпрэза адбудзецца. Мы даведаліся пра тое, што гарадскія ўлады адмовілі і ў альтэрнатыўным месцы збору удзельнікаў мітынга з нагоды слуцкага збройнага чына на гарадскім стадыёне, таму што на выходных на стадыёне будуць адбывацца нейкія спартовыя спаборніцтвы. Таму трэба меркаваць, што чыноўнікі прынялі рашэнне значна раней не даваць ніякага дазволу.
Паводле Франа Кавячоркі, удзел у азначэнні ўгодкаў слуцкага збройнага чыну возьме каля 100 сяброў моладзі БНФ і прадстаўнікоў грамадства. грамадскасці. На мясцінах слуцкіх паўстанцаў новыя сябры моладзі БНФ прымуць прысягу на вернасць Беларусі. Таксама запланаваны урокі спеваў беларускіх маршаў і гімнаў. Арганізатараў здзіўляе, чаму раённыя ўлады пярэчаць гэтым мірным мерапрыемствам.
Ну, хутчэй тут не рашэнне Лукашэнкі і яго адміністрацыі, гэта тыповае для беларускага грамадства самацэнзура, самацэнзура тых чыноўнікаў. Для іх нават закон адыходзіць на другі план.
Гісторык Захар Шыбека адзначыў, што слуцкае паўстанне 27 лістапада 1920 году гэта адзін з найбольш яркіх эпізодаў народнага пратэсту супраць савецкай улады.
Это выступление было аутентичным, имманентным. Это был народный рух супраць советской улады, и это был народный рух в оборону Белорусской Народной Республики. Это был героичный учинок, и слуцкие повстанцы, можно сказать, уратовали гонор белорусского народа, потому что было сформулировано подрознее от инших регионов повстанских докладная мета повстанцев в оборону своей национальной державности Белорусской Народной Республики. У гэтым яго найперше такое гістарычнае значэнне.
Гаварыў прафесар Захар Шыбека. Слуцкі збройны чын – гэта спроба збройнай абароны незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і снежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы, сфармаваныя пераважна з мясцовых сялянаў, адбівалі атакі савецкага войска. Нагадаю слухачам, 17 лістапада сёлета слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавінаю слуцкага збройнага чыну. У адказе, падпісаным старшынём слуцкага райвыканкаму, гаворыцца, што пляцоўка ля музею, дзе штогод праходзілі мітынгі ў памяць аб слуцкіх паўстанцах, не прызначана для правядзення масавых мерапрыемстваў. Пра слуцкі збройны чын гаворыць у сваіх званках на свабоду і нашыя слухачы. Агляд іх тэлефанаванняў хвілін праз 15.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подлуги на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Адвакат Дмітрий Гарачка наведаў Эммануіла Зельцера ў шпіталі Магілёўскай калоніі, куды амерыканец трапіў болей за тыдзень табу у выніку этапу з Менску. Пасля сустрэчы адвакат заявіў, што ў такіх умовах яго падабароны можа не дачакацца вызвалення. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Сустрэча цягнулася гадзіну. Дмітрий Гарачка не хавае сваёй надзвычайнай занепакоенасці станам здароўя падабароннага.
Всё хуже, жалуецца ещё больше на здароўе, спіна баліць, ногі вообще еле. До 2 часоў дня, говорит, хадзіць не магу. Вот после 2 так более-менее начинаю хадзіць. Плохо сябе очень чувствует. Ситуация, как я вижу, ухудшается. Я сейчас уже езжу так 2 раза в неделю, получается. Хуже, хуже и хуже.
Паводле Гарачкі таксама ў Зельцера вялікі ціск. Ён пакутае на шэраг хранічных захворванняў, у тым ліку падагру. Лекі, якія ён ужываў у ЗША, пасля арышту ў Менскім аэрапорце яго адабралі, назвалі іх наркатычнымі і нават абвінавацілі ў кантрабандзе наркотыкаў. Праўда, суд гэтыя абвінавачванні з амерыканца зняў, але карыстацца лекамі яму не дазволілі. 20 лістападу да Эммануіла Зельцера ў турму прыходзілі супрацоўнікі амбасады ЗША. Яны перадалі асуджанаму некаторыя лекі амерыканскай вытворчасці. Аднак, кажа спадар Гарачка, гэта не вырашыла праблему цалкам.
Которые ему нужны, в которых он, в принципе, предупреждает, потому что ему надо более сильные. Про те даже разговор не идет, и тут про них сказали, нечего заикаться.
Які психологічны стан вязня? Дагэтуль ён не прызнае сябе вінаватым, кажа, што калісьці справядлівасць у ягонай справе пераможа, але ці спадзяецца Зельцер дачакацца гэтага часу? Вось як адказвае на гэтае пытанне Дмітрий Гарачка.
Што яго адсюда как-то вынесуць или выйдет? Вопрос только в каком виде. Это даже не юмор, вижу, что если так будет развиваться ситуация, то она к хорошему ничего не приведет.
Адвакат Гарачка па-ранейшаму ўтрымліваецца ад падрабязных каментароў адносна таго, чаму Эммануіла Зельцера дагэтуль не памілавалі, як чакалі назіральнікі, і хто зацікаўлены ў тым, каб амерыканцы трымалі ў беларускай вязніцы без уліку стану ягонага здароўя.
Расказаць есть чего, но, к сожалению, в тех условиях, которые поставлен он и я, как его защитник, мы практически связаны по рукам и ногам.
Паводле Дмітрия Гарачкі, адміністрацыя Магілёўскай калоніі номер 15, дзе ўтрымліваюць Зельцера, не стварае штучных перашкод для сустрэчы з ім адваката. Брат Еммануіла Зельцера Марк, який живе у Нью-Йорку, просить накерувати свого брата на лечення у республіканський тюремний шпиталь, де, як він лічить, ліпші умови.
Розказував Олег Груздилович. Нагадаю, Еммануіла Зельцера признали винуватим у комерційному шпіонажі і покарали 3 роками зняволення. Шмат хто лічить, що Зельцер став ахвярою інтриг вакол спадщини померлого грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі, чиє доручення йон виконував як адвокат. Ви слухаєте Радіо Свободи. Зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Говорить і показує Свобода. Тиждень з Радіо Свобода. Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі Белсат.
Британські інвестиції у Білорусь чи у диктатуру? 100 днів після грузинсько-російської війни. Хто, як і коли розв'яже Кавказський вузол? І пунктири. Смерть поета Олега Лойки, усюки судді Тішкіна в Польщу, суд за кразіні голоси кандидата Івана Шегі в Слоніме, Олесь Пушкін і збиття за білоруську мову, да й покаяння. Головные подеи минулого тыдня в очима журналистов и слухачев «Свободы».
Глядите новый тыдень с Радио «Свобода» в субботу в 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со сподорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слухать у субботнем эфире «Свободы».
Тыдень с Радио «Свобода» в нашем эфире поздней сегодня. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. У Вільні скончилася двохдзённая конференція білоруської демократичної опозиції і експертів. 23 листопада культурна комісія партії БНФ ладить відзначення угодків Слуцького збройного чину. Не глядячи на заборону уладов, активісти збираються провести мітинг для будинку музея у Слуцьку. Місія Міжнародного валютного фонду завершила консультації з уладами Білорусі у питанні виділення кредиту «Стендбай». Об виниках праці місії буде обвещено у понеділок 24 листопада. Адвокат Дмитрий Гарачка навідав Еммануіла Зельцера у шпиталі Могилевской колонии. Після зустрічі адвокат заявив, що у таких умовах його подоборонний може не дочекатися визволення. Ви слухаєте Радіо Свобода. Спинення шерегу промислових гігантів, скорочення витворчості, заморожування будівничих об'єктів привело до переразміркування працівних ресурсів. Гэта закранула найперш країни, які адносно недавно стали членами Еврозв'язу. Десятки тисяч громадян у Польщі, Литві, Латвії у пошуках високих заробків виїжджали у економічно розвитые країни, а тепер вимушені вертатися назад. У шерег незапотребованих трапили і білоруські гостарі. Арбайтери, які переважно працювали у Росії. Кризис практично спаралізував російський будівничий сектор, а менавіта на будовлях працювала більшість білорусів, розказує Ігор Корней.
Одним із перших засталіся без праці білоруські керовці-професіонали, які працювали по контрактах з російськими фірмами, що займаються грузоперевозками. Спад у гандлі з західними країнами привів до скорочення у керовців фурау. Один з тих, хто недавно трапив під скорочення – Мянчук Василь Гринкевич. Йому, правда, пощастило хутко уладкуватися на автобазу у Мінськ, і довго бути безпрацовним не довелося. Василь Гринкевич розказує, що такий ж незайздросний льос у Росії напаткав і ягоного свояка, який від кінця 90-х працював у структури московської жильово-комунальної господарки.
Саме ж динамічне правительство, де гастарбайтери обычно работали. От сворачивается дядька. 10 лет работал в Москве, теплосети они обслуживали. Ну вот он все, на этой неделе приехал навсегда. Во-первых, сокращают, во-вторых, еще и без денег.
Кольки белорусов забывают сродки на існування за мяжой. Інформація на конт гэтага суперечлівая. Поводле Національної програми развіття Білорусі до 2010 году, ад початку тысячагоддзя з країни штогод по офіційних дамовах з'їжджала 1.5% працаздольного насільніцтва. Прикладно 80 тысяч легальних мігрантів кожний год. Однак тільки російські аналітики оцінюють білоруську долю на своїм ринку не менее, чим у 300 тысяч чоловік. У шерегу випадків успливає лічба близька навіть до 1 мільйона. Самая великая колькость, огушенная на официальном узровне, походила от министра экономики Беларуси Миколая Зайченки. На одном из поседжений у Совета министров он заявил, мигрантами являются 600 тысяч белорусов. Найбольш адчувальны ўдар для тых, хто ў асноўным напаўпадпольна ўладкоўваўся за мяжой, падрыхтаваў будаўнічы сектар. У адным з агенцтваў нерухомасці Москвы пацвердзілі, рынак будаўніцтва новага жылля фактычна спаралізаваны. Банкі спынілі выдачу крэдытаў фірмам-забудоўніцам, у кампаніі бракуе сродкаў нават на пачатыя праекты. И первым кроком стали массовые звольнения.
Замораживаются проекты. Очень многие. Москва-Сити заморожена сейчас. Мирекс групп строит. Около 50% персонала сократили. Со всех строек гастарбайтеров убрали. По белорусам точно сказать не могу, потому что строители белорусы тут работают с частным строительством, там по коттеджам, по тому, по всему.
Часом экономичный кризис набывает для белорусов и зусім нечаканые повороты. Кинорежиссер Вячеслав Никифоров не запотребованный на Беларусьфильме тягом опор апошніх гадоў здымаў серыялы для расійскага тэлебачання. Аднак інвестыцыі бізнэсоўцаў у кінамастацтва пасля крызісу істотна скараціліся, а некаторыя ўжо зацверджаныя праекты пакладзеныя пад сукно. Цяпер спадар Нікіфараў у Менску чакае фінансавай адлігі.
Праекты остановілі, некаторыя штаты сокращают. И хоть говорят, что трагическим образом этот не обернется, потому что не так уж интегрированы в России мировую экономику. Те, кто все-таки инвестирует в кино и в телевидение, они, конечно, приостановились. Наверное, это будет крупнее. И в этом все замерло. Насколько, Бог его знает.
Пераважная большиня белорусов з'язджае у пошуку заробкаў на тяжкую физичную працу. Интеллектуальное працаўладкаванне белорусов за мяжой сустракается редко.
Пра вымушанае вяртанне на радзіму беларускіх гастарбайтараў расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра анталогію крылатых выслоўяў знакавых асобаў беларускай культуры раскажа яе складальнік Змітер Цеханович. Крытык Міхась Тычына зробіць агляд сёлетняга літаратурна-навуковага гадавіка «Скарыніч», які выходзіць у Маскве. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік Віктор Карамазаў, аўтар кнігі пра мастака Станіслава Жукоўскага.
Дом літаратара ў нашым эфіры пазней сёння. Каля 80 тысяч студэнтаў выйшло ў пятніцу на вуліцы венесуэльскіх гарадоў, каб папярэдзіць прэзідэнта Уга Чавеса, што з чарговымі выбарамі ў краіне яму не пойдзе так лёгка, як з папярэднімі. У нядзелю 23 лістапада венесуэльцы будуць выбіраць губернатараў 22 штатаў і мэраў 338 гарадоў, расказвае Таццяна Поклад.
Палітычныя назіральнікі і аналітыкі кажуць, што выбары будуць надзвычай важным тэстам папулярнасці для Чавеза, які год назад мінімальна прайграў рэферэндум, што дазволіў бы яму кіраваць Венесуэлай пажыццёва. 4 гады таму прапрэзідэнцкія кандыдаты выйгралі губернатарскія выбары ў 20 штатах Венесуэлы, змёўшы апазіцыю з палітычнай сцэны амаль дашчэнту. Але цяпер сітуацыя змянілася. Катастрафічна ўпалі цэны на нафту і папулісцкі сацыялізм 21-га стагоддзя Уга Чавеса, які апапіраўся перш за ўсё на даходы ад экспарту нафты і нафтавых прадуктаў, пачаў даваць збоі. Мяркуецца, што апазіцыйныя кандыдаты маюць шанцы выйграць прынамсі ў 4 штатах, паводле некаторых апытанняў нават у 10. 4 штаты – гэта матэматычна не шмат, але палітычна гэта вяртанне апазіцыі з нябыту ў вялікую палітыку, бо гутарка ідзе пра самыя шматлюдныя штаты і гарады, уключна са сталіцай Каракасам, якія маюць вялікую палітычную вагу ў краіне. Пікантнасці выбарам дадае факт, што былая жонка Уга Чавеза, надзвычай фотагенічная 43-гадовая Марысабел Радрыгуэс, балатуецца на выбарах на пасаду мэра свайго роднага гарадка з апазіцыйнага спіску. Распранутыя да трусоў студэнты праводзяць дэманстрацыі на вуліцах з лёзунгамі «Ты украў усё, у мяне засталіся адно трусы, але майго голасу ты не украдзеш». Студэнткі паводзяць сябе больш стрымана, яны не распранаюцца да трусоў, бо як-ніяк Венесуэла каталіцкая краіна. Хаця лічыцца, што папулярнасць Уга Чавеса застаецца досыць высокай, да 60%, студэнцкая дэманстрацыя напярэдадні рэгіянальных выбараў – гэта моцны ўдар у папулісцкую аргументацыю Чавеса пра тое, што ягоныя палітычныя апаненты – гэта прыхільнікі былога палітычнага эстэблішменту, якія хочуць адабраць у народа яго багацце. Маладых 20-гадовых людзей цяжка назваць прыхільнікамі-прыхлёбнікамі папярэдняга рэжыму, калі мець на ўвазе, што Чавес ўжо 12 гадоў пры ўладзе.
Розказувала Тетяна Поклад. У коментарі до гэтага матеріалу на нашім сайті наведниця Тетяна з Віцебску написала: «Білоруським студентам є чому повучитися у своїх сябров з Венесуели. 80 тисяч – гэта не 500 чоловік. Наші студенти, калі пачнуць думаць не толькі аб сабе, але і пра краіну, тады стануць вольнымі ад БРСМ-аўска-лукашысцкай залежнасці. Вышэй сказанае тычыцца тых, хто сядзіць па піўнушках, а потым ваюе ў інтэрнэце». Канец цытаты. А зараз увага!
Увага – ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадарожнікавай телевізії з лічбовым прымачом. Наші програми передаються праз спадарожнік «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація – хуткасць патоку 27500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Ягор Маёрчык.
23 лістапада дэмакратычная грамадскасць плануе ўшанаваць памяць ваяроў слуцкага збройнага чыну. Слуцкае паўстанне – спроба збройнай абароны незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і снежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы адбівалі наступ савецкага войска.
Ніяк не магу ўцяміць, чаму улады нашай незалежнай Беларусі не дазваляюць правесці мітынг у гонар удзельнікаў слуцкага збройнага чына ў 1920 годзе, якія змагаліся і паміралі ў баях за незалежнасць нашай Беларусі, за нашу свабоду. Дзіўна, што наша ўлада не хоча ўшанаваць нашых герояў. Ніколай.
На гэтым тыдні ва Украіне праходзіць мерапрыемства з нагоды 75-годдзя Галадамору. Галадамор – масавы голад у 1932-33 годах, ахвярамі якога сталі болей за 2 мільёны чалавек. Украіна лічыць Галадамор генацыдам супраць свайго народу.
Пра Галадамор ва Украіне – 1963 годзе я ў саставе студэнцкай групы працаваў на Цвіне ў Уральскай вобласці. Нам дапамагалі мясцовыя жыхары, у тым ліку і дзве жанчыны, маці з дачкой, украінкі. Даведаўшыся, што мы з Беларусі, маці стала плакаць і расказала наступнае. Ва Украіне перыядычна бываюць неўраджайныя гады, і гаспадары заўсёды маюць запасы зерня. Але з усходу прыйшлі ўзброеныя атрады галадранцев, яе слова. І ўсе запасы забралі. А тут неўраджайны год, і пачаўся голад. Выезд з Украіны не дазвалялі, але яна з дачушкай на руках, якімсьці цудам, села на поезд і выйшлі перад Бабруйскам. Далей ехаць не было сіл. У вёсцы жанчына зварыла ім аж цэлы чугун бульбы, пра які яна не забылася і цераз 30 гадоў. Так бульба і чарніцы з лесу і выратавалі іх ад галоднай смерці. Назад ва Украіну яна не вернулася, бо вся родня померла з голоду, так і наш дачкой, і скіталіся па псягах вялікага і магучага Савецкага Саюза, які, на шчасце, распаўся. Лопатін, Мінскі раён.
Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Лічу добрай з'явай, што Віцебянін будзе судзіцца на конт брэнда «Бульбаш». Также добрая з'ява, што скоро ў шапіках з'явіцца газета «Народная воля». Хачу сказаць прыкладна пра наш пасёлак Копач. Гэта Віцебская область, Аршанскі район. Вось уже прыкладна год цэх па выпуску сыроў выпускае сыр купалаўскі. Как же надо не любіць сваю культуру, свой народ, што б'янку купалу увекавечыць у сыры? Сделали фактычна закуску к піву «Александрія». Сам збираюся судитися в Варшанському суді проти Варшанського молочного комбінату. Може, хтось допоможе составити іскове заявлення? Дякую.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224.
Передачу «Дзвінки на свободу» вів Ягор Майорчик.
Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 години наши передачи звучат на частотах 9415 и 9865 кГц, хвали 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. А 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.